Сёння падчас сустрэчы з кардыналам Анджэла Амата, прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі, пантыфік зацвердзіў дэкрэты, якія тычацца прызнання мучаніцтва і гераічнасці цнотаў некалькіх кандыдатаў да беатыфікацыі. Гаворка ідзе пра 5 асоб. Быў прызнаны факт мучаніцкай смерці італьянскага канвентуальнага францішканіна айца Франческа Дзырана, які быў забіты ў Алжыры ў 1603 годзе. Таксама мучаніцкай была прызнана смерць Паўла Юнджы Джуна, светскага верніка і 123 яго паплечнікаў, якіх забілі ў Карэі падчас пераследаў паміж 1791 і 1888 гадамі. Таксама была прызнана гераічнасць цнота ў мексіканскага біскупа Хесу Марыі Эчеварыя і Агіры, памерлага ў 1954 годзе, італьянскага францішканіна Фаустына Гілардзі, памерлага ў 1937 і іспанскай законніцы з кангрэгацыі сясцёр Божай Любові Марыі Росія ад Езуса Укрыжаванага, памерлай у 1956 годзе.